ļoti pilnā baznīcā ienāca divi skarba paskata vīri. Viens palika pie durvīm, otrs iznāca priekšā, viņi izvilka automātus un teica, visi, kas nav gatavi saņemt lodi par Jēzu, pazūdiet. Un visi cilvēki šausmās cēlās kājās un steidzās uz durvīm. Un palika kā 20 cilvēki un arī mācītājs. Un vīrs, kurš stāvēja priekšā, teica, tā mācītāji, tagad, kad visi liekuļi ir prom, jūs varat sākt dievkalpojumu pa īstam. Pagājušā svētdienā Lolita man teica, man nepatīk svētdienās, kad cilvēki nāk un ar mani runā par biznesu. Es gribētu, lai viņi runā par attiecībām, par mīlestību. Un es pajautāju, kāpēc mēs nekad nerunājam par Jēzu? Man bija jādomā visu šo nedēļu par šo jautājumu. Un te lūk manas pārdomas par to. Jēzus pats saka Mateja evaņģēlijā 10:37. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani? Tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani? Tas manis nav vērts. Kurš vadītājs, kurš līderis ir jebkad pieprasījis, lai viņu mīlētu? Popularitāte, slava, uzticību, lojalitāte, jā, bet mīlestību. Kurš līderis ir bijis gatavs atteikties no visiem, kas viņu nemīl? Februārī mēs īpaši domājam par jēdzienu mīlestību. Mēs daudz kur redzam sarkanas rozā sirsniņas un viss ap to tiek pakārtots kaut kādu mīlestību. Ir tāds teiciens. Diezgan viegli var noslēpt naidu. Ir grūti noslēpt mīlestību. Bet nevar noslēpt vienaldzību. Kāds ir šis Jēzus? Kurš pieprasa, lai mēs viņu mīlētu. Vairākiem akliem cilvēkiem reiz lūdza aprakstīt ziloni. Viņi katrs piegāja pie šī milzīgā dzīvnieka un katrs viņu aptaustīja. Un pirmais teica, zilonis ir kā milzu koks. Jo bija apkamps tā kāju. Otrs teica, nē, zilonis ir kā milzu virve. Viņš turējās pie astes. Trešais teica, nē, tas ir kā resna čūska. Un ceturtais teica, tas man atgādina vēdekli. Un cits vēl teica, nē, viņš ir kā milzu siena. Vai mēs varam Jēzu saprast? Vai mēs arī neesam akli pret viņu un kaut ko tikai taustīdamies mazliet apjaušam? Kāds viņš ir? Es kā aklais mēģināšu viņu aprakstīt citiem aklajiem, kā nu es to saprotu. Bet viņš ir nācis, lai dotu gaismu, Viņš ir devis savu atklāsmi savā vārdā, un mēs par viņu varam zināt visu to, ko viņš ir vēlējies mums darīt zinām. Un tas jau ir labāk nekā taustīties pa tumsu. Jāņa evaņģēlijā 1:3 ir sacīts, viss ir radies caur viņu. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņš ir radītājs. Mēs saprotam, Dievs tēvs ir radītājs, bet Jēzus ir radītājs. Jā, nekas nav radīts bez viņa. Visu viņš ir veidojis tik skaistu, tik saprātīgu, tik diženu. Katra molekula ir meistardarbs un mākslas darbs, ja to skatās palielinājumā šķērsgriezumā. Katra koka lapa līdzinās veselai ķīmiskai rūpnīcai. Katrs augs, katrs dzīvnieks ir unikāls. Katrs cilvēks ir viņa īpašs meistardarbs. Un bezgalīgais visums, no kura mēs redzam vissīkāko daļiņu zvaigžņotā naktī. Viņš katru no šīm zvaigznēm ir radījis un devis tām vārdu. Tās atrodas neaprakstāmi, neaptveram tālu viena no otras, un viņš spēja vienlaicīgi būt visur. Un viņā ir dzīvība. Un šī dzīvība kļuva par gaismu mums cilvēkiem. Un tad viņš nolēma atnākt uz šo planētu, lai pats kļūtu par vienu no mums. Un es lasīšu kādu dzeju prozā, ko dziesminieki reizēm mūzikas pavadībā arī lasa. Viena cilvēka dzīve. Viņš piedzima nabadzīgā ģimenē nelielā ciematā. Līdz 30 gadu vecumam viņš strādāja par namdari. Tad 3 gadus viņš bija ceļojošs sludinātājs. Viņš neuzrakstīja nevienu grāmatu, neieņēma nekādu amatu. Viņam nebija ģimene un sava māja. Viņš nemācījās skolā. Viņš neapmeklēja nevienu lielpilsētu. Viņš neaizceļoja tālāk kā 300 km no savas dzimšanas vietas. Viņš nedarīja neko, ko parasti saista ar izcilību. Viņa vienīgais izcelsmes apliecinājums bija viņš pats. Viņam bija tikai 33 gadi, kad sabiedriskā doma pavērsās pret viņu. Viņa draugi aizbēga. Viņu nodeva viņa ienaidniekiem, un viņš piedzīvoja tiesas farsu. Valsts viņam piesprieda nāves sodu. Viņam mirstot, bendes izlozēja viņu vienīgo īpašumu, viņa drēbes. Viņu apglabāja aizlienētā kapā. 20 gadsimti ir nākuši un gājuši, un šodien viņš ir cilvēku rases centrālā figūra, cilvēces progresa līderis. Visas armijas, kas jebkad maršējušas, visas flotes, kas jebkad kuģojušas, visi parlamenti, kas jebkad sanākuši, visi karaļi, kas jebkad valdījuši, kopā ņemot, nav atstājuši tādu iespaidu uz cilvēka dzīvi uz zemes, kā šī viena, vienīgā dzīve. Kad viņš runāja, cilvēki teica, neviens nekad tā nav runājis. Viņš par sevi teica, es esmu dzīvība. Es esmu dzīvā maize. Es esmu dzīvais ūdens. Es esmu gaisma. Es esmu durvis uz glābšanu. Es atnācu, lai dotu pāri plūstošu dzīvi. Viņš prasīja no saviem sekotājiem daudz. Nē. Viņš prasīja visu. Atteikties no savām interesēm, mest pie malas kaunu, iekāri un alkatību, lai iegūtu viņu. Viņš mīlēja tā kā neviens. Viņš spēja pieņemt visļaunākos, sabiedrības izstumtos. Viņš apliecināja savu dievišķību ar darbiem, ko neviens nekad nebija darījis. Viņš apklusināja vētru. Viņš atbrīvoja cilvēks no dēmonu leģioniem. Viņš dziedināja no slimībām. Viņš akliem deva redzi. Viņš pat uzcēla no nāves. Ar dažām maizēm paēdināja tūkstošus. Viņš gāja pa ūdens virsu. Manās acīs vislielākais brīnums ir viņa nāve. Dzīvības autors. Sastapās ar nāvi un ļāva tai sevi uzvarēt. Un tas vēl manā vietā. Un tad viņš uzcēlās no nāves. Viņš bija atkal dzīvs. Viņš ir mūžam dzīvs. Un mums tiek piedāvāta visa mūžība, bezgalīgs laiks, lai viņu iepazītu. Vai es varu viņu iemīlēt? Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā ir aprakstīts gadījums, kādu farizēju mājās. Viņš laipni atvēra savas mājas durvis, uzaicināja Jēzu līdz ar citiem, pusdienās. Viņiem pie galda esot šajā viesmīlīgajā mājā ienāca nelūgts ciemiņš. Sievieti, ko visi pazina kā tās pilsētiņas slikto sievieti, ielas meitu. Viņi neko neprasot, nometās Jēzum pie kājām, sāka raudāt, Asaras bira uz viņa putekļainajām basajām kājām, un viņa tās slaucīja ar saviem matiem. Viņa skūpstīja viņa kājas, un pēc tam vēl izlēja pēc tā laika paražām ļoti dārgu eļļu uz tām. Namatēvs visu to vēro un domā, ja jau viņš būtu pravietis, viņš jau zinātu, kas viņu tur aizskar, bet šī sieviete manā mājā. Un Jēzus pagriežas pret viņu un saka, man tev ir kas jautājums. Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, vienam viņš aizdeva 500, un vienam 50. Neviens nevarēja atdot. Un tad viņš abiem šo parādu atlaida. Kā tev šķiet, kurš no viņiem vairāk mīlēs to, kurš atlaida parādu? Nu, laikam jau tas, kam vairāk ir atlaists. Lūk, es ienācu tavā mājā, un tu man nepiedāvāji ūdeni, ko nomazgāties pēc ceļa putekļiem. Tu man nenoskūpstīji, kā darīja ar mīļiem viesiem. Bet šī sieviete, kopš te ienāca, bez apstājas ir slacinājusi manas kājas ar savām asarām, slaucījusi tās ar saviem matiem un vēl iesvaidījusi tās ar šo dārgo eļļu. Jo viņai bija daudz grēku, bet tie ir piedoti. Un kam daudz ir piedots, tas mīl daudz. Ja man būtu daudz piedots, varbūt arī es viņu varētu daudz mīlēt. Vai jūs esat dzirdējuši, ka aitas seko līderim, kādai vienai aitai, kas uzņemas vadību, un seko tik tālu, ka tas var viņus novest pie bojājas? 2005. Gadā Turcijā bija tāds gadījums, kad 1500 aitu liels ganāmpulks visas nolēca no kraujas, sekojot pirmajai aitai. Vairāk nekā 400 no tām gāja bojā. Un 2010. Gadījumā līdzīgs gadījums, kur visas 50 aitas aizgāja bojā. Nolecot no kraujas, tikai tāpēc, ka pirmā to izdarīja. Un ja nu mēs cilvēki arī esam savā ziņā kā stulbas aitas. Viens pasaka, nekāda dieva nav, Bībele ir muļķības veco laiku. Blēņas, ko baznīca tēvi sarakstījuši, lai turētu savā pakļautībā cilvēkus. Nekāda dieva tiesa nav, ir tikai šī viena dzīve, kā katrs dzīvotā ir labi, un mēs tam akli ticam un sekojam. Un ja nu tomēr tā nav, un ja nu tie, kas mūs grib kaut kur vest, paši iet uz bezdibeni, ja nu tiešām ir dieva tiesa, un man būs jānostājas šīs būtnes priekšā, kas redz man cauri, un jāatbild. Kādas ir manas izredzes? Vai es varu teikt, Dievs piedod, un tad viņam ir jāpiedod? Ko Dievs ir izdarījis, lai man izglābtu? Viņš ir atdevis visdārgāko, kas viņam bija, savu dēlu, šo Jēzu Kristu, kā tādu jēriņu, kas tika upurēts. Un es gribu kopā ar jums lasīt Jesajas grāmatas 53. Nodaļas 4. Un 5. Pantu. Un lasīsim to balsī. Un lasot sapratīsim, ka tas ir par mani. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs varētu to lasīt vēl tā, ieliekot savu vārdu tur, taču viņš nesa Viljama, viņš nesa Aigara, sērgas un ciešanas. Un Viljama, liekam savu vārdu riekšā, sāpes viņš bija uzkrāvs sev, kur pretī Viljams viņu uzskatīja par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots Viljama pārkāpumu dēļ un Viljama grēku dēļ satriekts. Viljams sods bija uzlikts viņam Viljamam par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm Viljams ir dziedināts. Es tiešām pieņemu šo dāvanu, šo viņa glābšanu. Ja es attiecinu to uz sevi, tad manī ienāk Dieva gars, kas nes sevī Dieva mīlestību. Varbūt tas ir veids, kā es varu viņu vairāk iemīlēt, saprotot, ko viņš ir mans dēļ izdarījis, ko viņš man ir uzdāvinājis. Daudz vairāk nekā tikai šo piedošanu, bet jau tas vien. Es savā darbā bieži satieku cilvēkus, kuri ir paņēmuši kredītus un kuri nemaksā. Varētu teikt, cik izdevīgi, bet es viņam jautāju, kā tu naktī guli? Un parasti atbilde ir briesmīgi. Un ja mums ir piedots šis kredīts, ko mēs nespējam atmaksāt, šis grēku parāds pret Dievu, Mēs varam gulēt naktī, zinot, ka mums mūsu pagātne ir piedot, mums vairs nav vainas apziņa, mūsu grēki ir nomazgāti ar viņa ciešanām, ar viņa nāvi. Kāds atvieglojums, kāds miers, kāda drošība arī tad, kad mēs piedzīvojam neziņu, kad kādi no mums tuviem cilvēkiem tiek aizsaukti prom, kad mēs dzirdam par kara draudiem, kad mēs nezinām, vai mums veselību vēl kāds varēs atdod, tad mūsos var būt miers, kas ir augstāks par visu to, ko mēs saprotam. Miers pat nāves priekšā. Viņš mums dod prieku, arī tad, kad ilgi daudz dienas nespīd saule. Kad mēs sastopamies ar rīgniem cilvēkiem, kad apstākļi neiepriecina mūs, arī tad mūsos var būt šis pārdabiskais prieks, par kur mēs paši brīnamies. Kā es esmu tik priecīgs? Kas noticis? Viņš mums dod cerību. Mēs varam būt pārliecināti par to, kas būs pēc šīs dzīves, pēc nāves, par mūžību, kopā ar Dievu, ar Jēzu Kristu un visiem tiem, kas viņam atsaukušies. Tā ir bezgalīga laime. Vislielākās mīlestības tiešā klātbūtnē. Viņš dod mums vēl daudz ko citu. Viņš dod mums spēku, drosmi, pašaizliedzību, vērtību maiņu. Viņš dod mums naida vietā mīlestību. Kā tam vajadzētu atspoguļoties manā ikdienā? Apustuļu darbu 4. Nodaļā ir aprakstīts kāds gadījums. Divi no Jēzus mācekļiem bija izdarījuši brīnumu, viņi bija dziedinājuši kādu no dzimšanas kroplu cilvēku, kurš nevarēja paiet. Tagad viņš skrēja un lēkāja kā stirna, un tad viņi sāka cilvēkiem stāstīt par Jēzu, kura vārdā šis brīnums bija izdarīts. Un viņi klausījās, un viņi sadzirdēja, viņi attiecināja sevi, un 5000 cilvēku pieņēma Jēzu. Reliģiskie vadītāji bija pārskaitušies. Viņi lika arestēt Pēteru un Jāni, nostādīja viņus šīs reliģiskās tiesas priekšā, bija gatavi viņus sodīt, bet baidījās no cilvēkiem. Un tad viņi viņus stingri brīdināja un teica, nekad vairs nerunājiet un nemāciet šī cilvēka vārdā. Un tad šī atbilde. Ceturtās nodaļas 20. Pants apustuļu darbos. Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Nav tāds iespējas. Piedodiet, mēs nevaram nerunāt. Iedomāsimies, mēs ietu pa ledu, un tas izrādītos pārāk plāns, tas lūstu zem mums, mēs iekrist ūdenī, mēs slīktu, mēs nevaram izkļūt ārā saviem spēkiem, un tad kāds pašaizliedzīgs varonis metas mūs glābt, un mēs esam glābti. Droši vien katram no mums kaut ko tādu piedzīvojot, gribētos atkal un atkal atgriezties pie šī notikuma un visiem jau apnikt ar to, ko tas cilvēks izdarīja mans dēļ. Vai mēs esam bijuši iemīlējušies? Mārtiņš vēl tagad ir. Jau viņš neklausās mani, bet runā ar savu mīļoto. Vai mēs atceramies to sajūtu? Visa pasaule griežas tik ap šo vienu cilvēku. Tas ir pats lieliskākais, ko mēs jebkad esam sastapuši. Mēs esam kā bez prāta tā cilvēka dēļ. Ja mēs esam izglābti no mūžīgas nāves, vai tas nav kaut kas vēl vairāk? Ir kāda no mums sākumā, kas tā arī dara, visu laiku runā par to Jēzu, kurš viņus izglābs, un cita tā, gan jau viņš nolaidīsies uz zemes. Es viņu tiešām mīlu. Kāpēc man nesākt dienu viņam to pasakot? Atmostoties, Jēzu, es tevi ļoti mīlu. Un dienas gaitā atkal un atkal pie tā atgriezties. Bet ja mēs tā paklausamies, par ko mēs, kristieši, Jēzus Kristus sekotāji, savā starpā runājam? Par visu. Izņemot viņu. Kāpēc? No sirds pilnības mute runā. Tātad viņš nepiepilda manu sirdi, manu būtību, manas domas, visu mani. Tur ir viss cits. Viss, kas man svarīgs, es pats, bet viņš. Vēl jau arī, ja mēs mēģināsim par viņu runāt, izejot ārpus draudzes sienām, ar cilvēkiem, kam viņa vārds neko nenozīmē, tas bieži vien ir tabū, aizliegtais temats. Mēs drīkstam runāt par Dievu, bet nepiemin Jēzu Kristu. Tas izraisa nevēlamas emocijas, Tas izraisa pat naidu. Mūs uzskatīs par dīvainiem, mazliet ķertiem. Varbūt par liekuļiem, fanātiķiem, paštaisniem. Bet mēs nerunājam pat tad, kad tas ir droši. Lai mīlestība nenomirtu, tā ir jākopj. Ir jāvelta laiks tam, ko mēs mīlam. Mums jāsurunā tikšanās ar Jēzu, aizņemtās nedēļas gaitā. Un vislabāk mēs viņu varam iepazīt lasot Bībeli, kurā Dievs jau kopš pašiem sākumiem ir devis tik daudz norādes, mājienus, simbols par viņu, kurš atnāks, kurš sadragās čūskai galvu. Kurš pats cietīs. Par upuri dzīvniekiem. Tas viss atkal un atkal par gaismu, par svečturiem, par templi. Tas viss atkal un atkal runā par viņu. Dievam viņš ir tik svarīgs. Un tad ir evaņģēlija, kuros ir aprakstīta viņa dzīve daudzās detaļās. Tur ir notikumi, kuros mēs varētu ielikt sevi. Mēs kopā ar viņu ejam uz kalnu. Tikai dažiem ir atļauts būt tur klāt, un arī man, arī tev. Un mēs redzam, kā Dievs viņu pārvērš, un viņš kļūst tik spošs, ka uz viņu nevar skatīties. Un tā ir viņa īstā būtība. Un tēvs pasaka, šis ir mans mīļais dēls. Man viņš ļoti patīk, uz viņu man labs prāts. Un es esmu tur klāt, un es drīkstu to piedzīvot. Jā, ja es rūpīgi iedziļinos Jēzus dzīvē, kur mums atstāt Bībelē. Es gribu izaicināt sevi un mūs visus runāt par viņu daudz vairāk. Vai tas ir vajadzīgs? Jā, jo viņš ir vienīgā cerība. Gan man, mums ikvienam, gan visai pasaulē. Viņš vienīgais piedāvā glābšanu, piedošanu. Viņš vienīgais piedāvā dzīvību, uzvaru pār nāvi. Neviens cits to nespēja. Iemīlēsim viņu. Varbūt no jauna, varbūt mēs esam pazaudējuši to pirmo, sajūsmu, kas mums bija tad, kad ar viņu sastapāmies. Lūksim, lai viņš mums to piedod un palīdz mums to atgūt. Un nekautrēsimies pieminēt viņu savās sarunās. Mēs nekad nezinām, kādu iespaidu tas var atstāt uz cilvēkiem. Es atceros, kad Mārtiņš man pienāca šeit pirms kādiem mēnešiem šeit draudzēm. Saka, Viljam, es vēl tagad atceros, ko tu toreiz runāji pirms daudziem gadiem. Nu jauki, mēs nekad nezinām, ko mūsu vārdi var
iesēt un kas no tā var uzaugt. Un visbeidzot notikums ar bruņotiem vīriem baznīcā, kas tiešām notika. Tas bija Laosā. Kur kristieši bieži piedzīvoja vajāšanas. Kādā draudz sapulcē ienāca bruņoti karavīri, norāv no sienas Kristus bildi, nosvieto to zemē un pateica tā, tagad visi ejiet ārā un uzpļaujiet šai bildai, kurš to nedarīs, dabūs lodi. Ko mēs darītu? Tā jau ir tikai bilde. Un visi nodurtu tām galvām, gāja uz izeju un spļāva. Dzīvība bija vairāk vērta taču. Pienāca kādas jaunas meitenes kārta un piegāja pie šīs bildes, pacēla to, noslaucīja to un noskūpstīja. Un saniknotie kareivi viņu turpat uz vietas nogalināja. Bet ziņa par to, ko viņi izdarīja, izplatījās pa visu apkārtni. Un ļoti daudzi cilvēki tur atrada Jēzu Kristu, un tur izveidojās ļoti spēcīga draudze. Ko es izvēlos šodien? Uzspļaut? Aiziet vai noskūpstīt. Lūksim Dievu. Dievs, tu mums devi savu dēlu, visdārgāko, kas tev bija. Es nezinu, kā tev pateikties par to. Jēzu, tu atnāci šo pasauli, jo tu mīlēji mani. Mīlēji ikvienu no mums, tāpēc tu pazemojies tik ļoti un kļuvi līdzīgs cilvēkam. Tu noliki malā savu dievišķo dabu, savu radītāju godību, savu dzīvību. Tu izcieti neizsakāms mokas manis dēļ, karājoties pie krusta satriekts, sadragāts, ļaužu atstāts, noniecināts un tēvu atstāts. Tu piedzīvoji nāvi manis dēļ. Nekādi man pateicības vārdi. Neko nevar pateikt tev. Kungs, tu redzi, cik vārga ir man mīlestība uz tevi. Cik bieži es esmu kaunējies runāt par tevi. Un cik bieži es vienkārši bijis vienaldzīgs par tevi. Piedod. Piedod mums visiem, kungs, ka mēs tik maz par tevi domājam, tik maz par tevi runājam. Liec mums no jauna ieraudzīt tavu skaistumu. Iemīlēties tevī, turēt tevi augstāk par visu šajā pasaulē, par vismīļāko cilvēku, tevi turēt pārāku. Sekot tev, lai kur tu mūs arī nevestu. Un tad, kad pienāk mums grūtas izšķiršanās, dod mums spēku palikt tavā pusē un apliecināt šo mīlestību ar savu izvēli.